Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Tähendused teejuhid.
Tere kuulamast uuesti Tähenduse teejuhti, et oleme siis Tartu stuudios täna taas, et seetõttu ei ole meil otsesaade ja ei oska ka öelda, mis ei oska valida kohaliku või korralik õiget ajamäärust, et igaüks kuulab seda ju. Omal ajal meil on siin praegu 4. päeva 5. novembri pärastlõuna ja eetris on siis 99. vestlusring ja nagu ikka kaks külalist, tere tulemast Siim Lill. Tere tulemast Joonas Nahkor.
Tere.
Et Siim on teist korda, ma näen.
Tuleb nii välja, jah.
Ürikud ütlevad seda, et 64. vestluses Mihkel Kunnusega oli siis Jungi 3D-d oli selle vestluse pealkiri ja Joonas siis esimest korda, eks?
Tõsid on, jah.
Ja saatel on siis oma eellugu. Vaatan kohe järele, mis see meie number oli. See oli nüüd 4. looajal, ma oli otsatu potentsiaal, 92. saade, kus olid siis külas Jaak Kikas ja Mihkel Kunnus ja me rääkisime Ameerika kvantfüüsikust David Bohmist. No, ma on siin, pärast otsin ülesse, kus mul need märkmised üles. Ja rääkisime David Bohmist ja pärast seda sain ma üsna varsti kirja Joonaselt, kes arvas, et võiks teha saate siis David Bohmi ja Krishnamurti vestlustest ja see, mina olin sellega kohe nõus, sest ma ei tea nendest vestlustest palju, ma teadsin ja ma olen võibolla niimoodi poole silmaga ka mõnda neist jälginud, et mina tulen suhteliselt tühjalt lehelt sellesse saatesse, ma vaevu tean, kes no Bohmist nagu ma rääkisin on, eks olen ma saate teinud, palju mul saad külge ja omaette küsimus, midagi ei, ma vaatan kohe veel, et otsin need märkmed ka ülesse. Krishnamurtist tean ma minimaalselt ja kasutan siis olen väga lootusrikalt häälestatud tänases saates, et ma kindlasti minu teadmised avardavad päris oluliselt, kui nad on nii olematud enne saadet, et siis selles võib ma päris kindel olla. Aga et alustame siis sellega, et öelge enda kohta veel paar sõna ja siis vaatame muudes see teema läheb. Ma otsin iga olen Bohmi märkmed välja, et ole Siim ütle enda kohta ja alustame sinust pihta.
No ma olen ühtepidi ikka selline Tartu vabakulgeja siin ja seal tegelen asjadega, aga muulgas ka Kiviõli esimeses keskkoolis õpetaja. Et üks ei kaalu teist üle, mõlemad on üllad teed.
Kiviõlis veel, jah,
on Kiviõlis ikka veel, jah. Hästi, hästi tore on seal olla.
Nii.
Minu puhul on tegelikult karjääride on tegelikult sama Siimul, et ma olen ka õpetaja. Eriti sarnane on see, et tema on Kiviõli läinud õpetama, mina olen endiselt jäänud Kesk-Eestisse õpetama. Et kuigi oleme mõlemad tartukad, aga tegelikult ekspordime oma teadmisi kuhugi mujale noortele ja millegi pärast need koolid on, noh, Kiviõliga mul endal ka seost, et nii palju tean, et seal on ikkagi väga särav seltskond tööl ja austades, kui valida kooli, siis see oleks nagu minu top 5, nii-öelda, et kuhu minna õpetama. Aga jah, eks see õpetaja kutse on tulnud ja tegelikult ma mäletan ühes saates oli, kus Tiit Aleksee pidi ennast tutustama, siis rääkis pool tundi täis tegelikult teema tutustust. Aga võibolla ma räägis nagu sellest, et kuna ma olen selle saate, selle mõttes selle kirja koostaja, mis Hardo sai pärast seda eelmist saadet, siis ma võibolla räägin natuke, et miks ma nägin olulisena seda, et seda teemat tõstatud üldse. Et ma olen praegu nüüd viimase mõne kuu jooksul tegelikult alles läinud tagasi sinna Krishnamurti ja Bohmi maailma ja see maailm oli mulle vahepeal nii-öelda suletud või nagu kuskil taustal täiesti mingi 6-7 aastat, et põhjus selleks oli see, et mingisugune selline olukord, milles ma elus olin sellises nii hilises teismeeas kui ka siis, kui ma juba ülikoolis käisin, siis tingis selle, et ma otsisin mingisugust lahendust enda mingisugusele lärmile, mis mu peas oli, kui nii üldiselt väljenduda. Ja seda lahendust ma sain aru, et ma ei saa seda sellistest raamatutsetega tekstidest, mis võtavad nagu seda, annavad sulle sellise abi, et sa võtad nagu tabletti sisse, aga sul on kohe parem. Et mind kõige rohkem karastas see, kui ma kuulsin vist täiesti juhus, kui Krishnamurti ja Boomi sellist dialoogi või siis oli see Krishnamurti enda mingisugune monoloog. Ja ma sain aru, et see, millega see mees tegeleb, ei ole mitte selline rekreatiivne enesabi, et sa lähed sinna ja sa tunned ennast koheselt paremini, vaid et see on mees, kes kutsub sinna nagu sügavale enda sisse, et sa leiaksid sealt midagi, mida sa enda kohta ei tea ja võib-olla selle läbi saaksid paremaks inimeseks. Ehk siis noh, see oli see minu kogemus ja ma sain selle mõttes abi, et ta õpetas mind jällegi niivõrd palju küsima õigel hetkel õiged küsimusi, et kui ma olin konfliktses olukorras oma elus, siis need küsimused, kas vältisid mingi situatsiooni eskaleerumist või siis ma suutsin mingis konfliktist paremini välja tulla, et ma ei loe ennast mitte mingil määral valgustund inimeses, kuigi mul on sellised mitmetunnised judina hoogusid kui mõnikord pärast mingi taipame seda tulemist on ja aga ei, see on selles mõttes minu jaoks selline noh, mõnes mõttes meetod olnud ja kui ma ühe sellise judina sain mingisugusest taipamisest, kuidas kellegile inimesele andestada näiteks ja see lahti laskmine oli selline päris võimas emotsionaalne seisum, millesse ma sattusin, siis ma tundsin, et ma ei vaja enam Krishnamurtit ega Boomi ja mul tekiski selline pikk paus enne tänast või enne neid kuid, mis nüüd tulid, et aga jah, et kui ma kuulsin seda saadet, mis Hardo tegi sellest dokumentaalfilmist, ma ei ole seda dokumentaali ise otsast lõpuni vaadanki, ma olen selle kohta olen kuulanud nüüd neid vestlusi, mis selle kohta käivad ja jäi sinna selline kõla, et David Bohm on number üks kvantfüüsik ja number kaks ta kuskil selle elu lõpus natukene libises mingitele esoteerilistele teemadele, mis tegelikult minu silmis ei paista selle mõttes õige, et noh, Siim ütles ka siin mingi perioodi vist, et umbes 15 aastat oli neil Krishnamurtiga vestlusi, Boomil ja Krishnamurtil ja 20 aastat või rohkem oli tutvust, mis tähendab, et tegelikult nad läksid selle mingisuguse kvantfüüsika ideega, mis jälitab seda ontoloogiliselt õiget nii-öelda arusaamist maailmast. Nad üritsid seda nagu selles vaimses ilmas nagu avastada, et see, mida füüsik teeb nagu siis oma teoreetilises arvutustes, siis nemad üritsid nagu oma dialoogidega minna sama sügavale. Ja Boomi ilmselt viimastel elukümnenditel huvitas nagu see tohutult, et aru saada, kus see põhi on.
Isegi kauem, et vaadata tema elulugu, siis ta kuskil 50. lõpus sukeldub peaajas filosoofia, religiooni, mitoloogia maailma, loeb järjest raamatuid. Mm-hmm. Et tal on see tohutu selline küsimus tekib, sest ta tuleb sellest marxistlikust taustast, ta ühtepidi on tunnustatud teadlane, aga teistpidi ta tahab väga, väga midagi ühiskondlikult ära teha ja tal on hästi palju küsimusi. Ja siis ta hakkab otsima neid küsimusi siis väljaspool seda oma tavapärast maailma, kus ta on üles kasvanud, mis toob muidugi vastureaktsiooni, me jõuame juba selle ka, teadlase rinkond viskab ta välja, marksistid naeruvääristavad ta
peale. Üks asja, mis nagu paralleelina võiks sisse tuua, et kuna see saatesari siin on, noh, Hardo ise on väljendanud oma sükkest sümpaatiat Sheldraki suhtes, eks ole, et see Sheldrake oli siis tegelikult samal ajal nii-öelda saanud teadusringkondadest kikki või nii-öelda välja visatud või välja sülitatud ja nad kogunesid suhteliselt sarnasel ajal Sheldrake kui ka Boom sinna nii-öelda Krishnamurti juurde retriiti või kuidas öelda, et minna oma nende ideede üle vaagima, mis neil kõigil olid omal individuaalselt nii-öelda eraldi seisvalt välja arendatud, et Poom siis nii-öelda Einsteini protegeena arendas välja mingisugust...
Jah, ta oli Einsteini oluline vahel, Einsteini, võib öelda protegee küll, eks ole.
Jah, ja ütleme, et ta nagu siis selles füüsikamaailmas üritas nagu luua selliste muutu, et nende kvantfüüsika võrandite juurde, mis tegelikult on see varjatud reaalsus, mis nagu tegelikult on varjatud intelligentsus või võime öelda laiendud mõistega võib-olla isegi jumal. Ja siis
see, mis pani kokku kvantfüüsika võrrandid Newtoni võrranditega, eks ole, see oli see vahelüli seal. Ma Jaagu käest küsisin veel üle siin paar korda.
See on nüüd mulle, kui tegelikult ma olen nüüd kõrval erialaga füüsik.
Jah, last olla, ärme takerda sellesse siis praegu.
Aga ütleme nii, et ta tegelikult lihtsalt füüsika ringkonnas otsis sellist põhja, mis füüsikutele nagu Oppenheimer ja need, kes seal olid sellised establishmenti inimesed, tundus väga selline ketserlik mõte. Otsida seda jumalat sealt, et ja siis kui nüüd rääkida Sheldrakist, siis tema ju tegelikult sarnase oma morfilise resonantsi idee tõttu sai samuti nagu siukse halvakspanu osaliseks, et rääkis mingisugusest sellisest nähtusest, et kui ühes linnas hiired õpivad mingi trikki ära, siis teises mingis linnas maailma teises otsas nad õpivad seda natuke kiiremini, sest et nad on mingis resonantsis üks teisega, nende teadvused on resonantsis, et oli selline väga võõras asi ja nii nagu Sheldrak ise seda kirjeldab pärast meenutustes on see, et Krishnamurti sidus need kaks inimest, Poomi ja Sheldrak enda juurde või no, enda külge nii-öelda vestlustesse sel tõttu, et nad olid nii avatud sellele ideele, et sellel mehanistlikul, materialistlikul käsitlusel on taga mingisugune taustsüsteem, mis on siis, või jõuame selleni mingi mõisteni, mis on mingi universaalne teadus või universaalne intelligentsus. Ja see nagu neid mehi vestlema ajendas.
Tähendused teejuhid.
Krishnamurti on jah, on selline unikaalne, ma ei tea siis, kus see õpetaja on vale, võib-olla öelda see antiõpetaja või selle nime ka veel jõuame, aga...
Siin on kaks õpetajat ja nüüd räägivad just antiõpetajast.
Õpetaja, kes ei tahnud kunagi õpetaja öelda enda kohta, aga see taust, kus ta välja kasvab, et mis on minu suhe selle kogu Krishnamurtiga, ma ütlen ausalt, et ma ei ole ka Krishnamurti ekspert ja mingitel nii-öelda otsingu aegadel, kui ma sattusin kokku Alan Wattsi ja kogu selle 60 aastat seltskonnaga Aldous Huxley ja kõige sellega, siis Krishnamurti oli seal kogu aeg olemas, ma olen kuulanud tema neid dialoge varasemalt, kus ta kohtus siis tuntud tolleaegsete budistlik õpetajad, kui mõnuskas Jagam Rumpa ja kellegi veel, aga et ta on kuskil seal kogu aeg olemas olnud, aga niimoodi süvitsi olen ma just tema seda varajast nooruspõlve siis käsitlenud, sellepärast see läheb kokku minu akadeemilise uurimistööga, mis on siis 20. sajandi alguse selline alternatiivsed religioossed liikumised. Mm-hmm. Ja Krishnamurti tegelikult oligi üks, see kuidas ta nagu siis avastati või, et tema see standard elulugu on see, et ta kui ta sündis braaminite perekonda, aga isa oli tal koloniaalametnik juures tööl ja seal on
braaminid on siis India
preestrite perekond.
Hinduistlikus,
aga et seal oli natuke selline ilmalik pere sellepärast, et kuna isa puutus kokku siis inglise võimudega, et see tegelikult sellistele rangetele braaminitele oli keelatud. Mm-hmm. Aga ta oli hästi selline religioosne ema ja kui ta sündis 8. lapsena perre, siis oli elementaarne, et talle pandi nimeks Krishnamurti, sellepärast, et Krishna olevat olnud siis kas Vishnu 8. kehastus maa peal.
See on see kõige õnnetum iroonia, et kui räägid Krishnamurti nimes, siis võtakse kohe see Krishna osaselt välja, arutakse tegu, mis on mingi usutegelasega, aga tegelikult õnnetult on see 8. laps peres.
8. laps, no jah, aga see oli selline austusavaldus Krishnale. Ja ta oli lapsest saati, oli selline sisse tõmbunud, hilisemad kirjeldused lausa ütlevad, et ta oli võibolla kuidagi ala arenevud, teda kutsud, ühesõnaga, et paistis, et temast ei saa mitte midagi, aga 20. sajandi alguses olid sinna Krishnamurti elukoha lähedale pesa nii-öelda teinud teosoofühing, mis siis loodi 1875, Madame Blavatska ja nüüd oma vahel läksid natuke seal tõlli, tulid uued uued inimesed peale, Anni Besant ja
üks... Blavatskaja on teosoofia siukene üks esiprofetitest ja
noh, tema on see, kes siis pani kokku selle ühingu ja selle põhikirja tõde on uskutest ülem ja et tuleb uurida, mis on see kolm suurt eesmärki oli, et luua vennaskond või siis noh, tänapäeval vennaskond, ma ei tea, kas nad on kuidagi teistmoodi sõnastanud, sõltumata siis usutunnistusest, nahavärvist, nii edasi, siis võrrelda erinevad uske, filosoofid, teadust, luua selline üldine süsteem ja samal ajal uurida siis inimese ja looduse varjatud saladusi ja jõude.
Mm-hmm.
Aga teosoofid jõudsid omadega pärast rännakuid Indiasse ja siis üks äärane väga karismaatiline kuju, kes teosoofide seas, teosoofid oli kahte leeri, kuidas teda nüüd aheda, Leadbeater, kes oli tuntud oma siis selgelt nägemisvõimete ja muud asjade poolt, läks üks omi kujuma 1909 oma kaaslasega Ameerikas hiljem tunnustatud joogaõpetaja Ernest Wood ja siis ta jäi vaatama järsku rannal kahte poissi, üks oli Krishnamurti, teine oli tema vend. Krishnamurti istus niimoodi vaikselt sisse poole pööratud ja tegelikult noh, tundus nagu täitsa selline imelik vaikne poiss kuskil seal liiva peal ja siis see Leadbeater ütles, et võt, näed, et selle poisi näol on tegemist millegi väga olulise erilisega ja noh, ta tegi siis kõik, et see poiss nii-öelda endale saada, võitles välja eeskoste, ma ei tea, kuidas see tollane süsteem oli, tõenäoliselt rikas mõjukas inglane suutis seda teha. Ja põhimõtteliselt, mis ta siis ütles, on, et Krishnamurti näol on tegemist uue maailma õpetajaga. Et see on keeruline teosoofiline süsteem, aga põhimõtteliselt see sama liin, mis siis läbi Krishna, läbi Kristuse, siis nüüd on jõudnud Krishnamurtini, et see on siis see keha, kuhu ma ei laskub siis või inkarneerub uus maailma õpetaja.
Ütleme nii, jah, et kus kõik õige nii-öelda paika loksub ja nii-öelda ei ole vahet selle vaatle ja vaadeldava vahel või noh, mis iganes see mõiste on, mida me siis spirituaalsest maailmast teame, et jah, et temas see tõde on nagu kohal.
Ja selle ümber tekis selline suur liikumine 20. aastatel, see jõudis ka Eestisse, see oli Ida-Tähe Ordu. On minu arust isegi pamflette 20. aastat Eestis on säilinud ja põhimõtteliselt siis kõik ootsid, et nüüd see suuret tuleb ja Krishnamurti, noor Krishnamurti teda muidugi õpetati, ülikooli ta ei saanud, ta ei läbinud eksameid või need sisseastumiseksameid, mis tekitas teatud pettumust teosoofides, siis nad tahtsid teda ikka korralikult välja treenida ja samal ajal siis noh, treeniti teda põhimõtteliselt välja jumala kehastuseks maa peal.
Ah, niimuka plaan oli,
jah.
Mitte vähe ambitsioonikas,
jah. Ja mul on siin kaasas ka Krishnamurti esimene raamat siis, mis väidetavalt on, mille ta siis pani kirja, kus üks teosoofide õpetaja, siis kuskil, ma ei tea, vaimses maailmas talle andis need õpetused edasi ja Krishnamurti pani kirja. Aga juhtus igal juhul see, et kuskil 29. aastal, enne seda Krishnamurti ta on kirjeldanud, või teised on õigemini kirjeldanud, sest selles varasemast ajast Krishnamurti enam pärast ei rääkinud, teda tabasid sellised tugevad müstilised kogemused, kus ta tunnetas sellist noh, tüüpilised müstilised kogemused kirjeldused ühtsust maailmaga, oli sellises, ma ei võiks öelda, šamanistlikus haiguses peaaegu lausa nädal aega palavikus, kõikus elu surma vahel samal ajal koges neid.
See on siis see Jungi kategoorias šamanistlik initsiatsioon, midagi taolist või?
No jah, siuke traditsioonile lugu, et kui sa tahad šamaanik saada, siis sa pead kõigepealt võitlema teemonitega ja olema seal kuskil teises maailmas ära.
Mm-hmm. Ja siis see juhtus 29.
Need kogemused oli varem.
Millal ta sündis, ütleb olema?
1895.
Jah.
Ja siis kuskil 29. aastal, kui kõik ootsid, et nüüd ta tuleb välja sellega, et maailma õpetaja nüüd kohal, siis Krishnamurti ütles avalikult, et see Ida-Tähe Ordu või ühing on nüüd läbi, ta lõpetab selle, ta ei ole maailma õpetaja, ütles, et ükski usutunnistus või ükski õpetaja ei saa viia sinna, kuhu on vaja jõuda, et sinna jõuab ainult igaüks ise, ja et kuulus lause, et tõde on nii-öelda siis radadeta maastik või et...
See on tema lause.
Kuidas?
See on tema lause.
Jah, sellest kõnest ja mis muidugi...
See on ilmselt kümned kordi korratud erinevate mõtlejate poolt.
Jah, aga
nüüd... Tõde on radadeta maastik.
Võibolla, ma ei tea, kas see tõlge on täpne, aga...
Midagi sellist,
jah.
Jah. Ja mis muidugi lõi niigi killustunud teosoofid veel rohkem laiali. Ja siis hakkab see Krishnamurti nii-öelda elu teine osa. Ta ise ütleb, et sellest varasemast ajast enne neid müstilisi kogemusi, mis olid 20. aastate lõpus kuskil seal enne seda kõnet, et ta ei mäleta midagi. Mis, noh, muidugi, kui siin pannakse sellise valiku, et kas sinust saab maailma õpeta või mitte, siis võibolla sa sellest ära lõikam rõigatud tagusest ajast ei tahagi väga palju siis rohkem rääkida, et siuke nagu Alan Watts ütleb, et mis sa teed, et kui kogu maailm vaatab sinu peale kui uude jumalasse, siis sa ütled nüüd, et tegelikult, noh, ma ei võta teda vastu endasse.
Mm-hmm.
Ja aga ta jätkab siis, ma ei tea, või jätkab, ühesõnaga ta jätkab nüüd teistmoodi, ta hakkab teistmoodi õpetama. Kuidas täpselt me kohe arutame, aga kui lühidalt elukäik veel võtta ette, siis kuskil 60. aastatel minust see Aldous Huxley leiab ta ja siis just tänu Aldous Huxleyle ta saavutab sellise laiema tuntuse, sest Huxley kirjutab raamatutele eessõna, nad isegi elavad mõnda aega ühes kohas ja nende arusaamad on küllaltki sarnased, just see sõdade järgne see patsifismi küsimus ja Huxley õpib ka Krishnamurtilt mingeid, noh, üritab Krishnamurtit jälgides siis ka mediteerida ja mida kõike teha, aga Huxley on selline püsitu inimene, et lõpuks ta leiab endale meskaliini ja teab selle meskaliini juurde püsima.
Ja see narkootikumide küsimus ongi ju see, mida Krishnamurti väga selgelt, noh, ütleb, et see ei ole mitte mingisugune tõsiselt võetav meetod üldse, kuigi ta oli, noh, joogapraktikatega hästi tuttav niimoodi, aga kindlasti mitte ained, jah.
Alan Watts, kes tegi ka LSD, mis Hoffman on 60. aastas, et ta ütles ka, et see ei, noh, see on autentne kogemus, aga et see pole talle midagi uut, et rohkem ei ole vaja teha. Et see vaidlus tollal käis jah, et paljud need veel India õpetajad, kes olid tulnud just Ameerikasse, ütlesid, et võibolla kuskil, ma ei tea, õpetuse algfaasides siis kasutatakse mingid neid aineid selleks, et õpilased nagu protsesse kiirendada, aga see on jälle teine teema.
Ja seal üks teoria on see, et see psühhedeelne kogemus annab üldse aimu, kuhu on võimalik meditatsiooniga jõuda, ma arvan, et see on võibolla ja see tundub olevat täitsa siukene, noh. Selles jutus nagu tundub midagi olevalt, aga ärma sellesse takerdu.
Aga jah, sõna Krishnamurti siis kolib Ameerikasse, siis kui maailm lahti läheb, minust võtab India kodakondsuse. See on siuke sümboolne...
Sellist fakti ma küll ei mäleta, ma ei tea, võibolla tõesti.
Kuskilt tuleb ette ja rändab mööda maailma ringi, peab dialoge. David Bohmiga lugesime siit enne, et on vähemalt lindistatud või ülesmärgitud on neid 144.
144 dialoogi Bohmiga, jah.
Jah, aga neid teisi dialoogi partnerid on tal veel, et temast saab selline, mõnes mõttes saab temast maailma õpetaja, nagu teosofid tahtsid ainult, et...
Teises võtmes.
Ainult, et hoopis teises võtmes, jah.
Selles seda on jah, et see küsimus võibolla, mis vasardab nüüd on see, et kas ta on õpetaja või ei ole, et ta dialoogi, kui te ei ole kuulanud, on ja siis dialoogi läbimise viis, kas ta teeb seda üksi või kellega koos, tegelikult ei ole väga vahet, sest ta nii enamasti, kui ta on dialoogis kellega, siis ta räägib 90% ajast, et mis juba on üks tunnus, et tegelikult on mingisugune õpetaja vaistuga inimene ilmselgelt, et see, kuidas ta inimesi juhib sellel teel, sellel dialoogil, on see, et ta ei räägi seda aega ka täis, vaid nii nagu hea õpetaja kunagi ta peab ikkagi sellist pidevat küsimist nagu kõigemaks meetodiks, et ja see küsimuste vahel on väga palju mõttepause, vaikust, mõni selline dialoog tundub täiesti tühine ja mõtetu, kus pooltest tundi sisuliselt ta nagu takerdub ühte küsimusse, millest ta ei lase oma vestluskaaslastele ka üle liikuda, ilma, et see oleks saanud mitte vastuse, aga ilma, et see oleks saanud mingi rahuldava reaktsiooni üldse, noh, et selle mõttes alati, kui dialoogi siseneda või seda kuulata, seda tema universumit seal, siis tekib tunne, et ta teab täpselt, kuhu ta tahab jõuda, aga tema vestluspartner ei tea ja ta üritab nagu palju küsimusi küsida, et sinna liikuda, eks ole.
Ja et siin võib öelda, et kindlasti kes on Krishnamurti, tekitab huvi, et maksab kuulata. Ja võimalik siis mingit dialoogi vaadata, kus ta ise nagu, noh, videopilti.
Kindlasti.
See on kuidagi, see on väga kütkestav ja haarav.
Hingestab tõesti väga oluliselt. Nagu, et...
no, sealt noorusest on ka neid kirjeldusi, et kui see noor Krishnamurti, et temas on mingi selline, noh, midagi siis, ma ei tea, seletatavat, et kui ta oli mingites kogunemistel, siis, noh, karisma, et inimesed umbes kukkusid tema energia kokku, et neid sellised, noh, nagu mõt pühakute lood võiks öelda, teosoofide seas, aga et seda karismat on ka hiljem tunda, kui kogu see selline müstiline ja muinasjutulik luguselt ümbert ära võtta.
Ma ütleks isegi juurde siia, et me rääkisime korra neist teadlastest, kes olid temaga koos, kes on endiselt, noh, ikkagi väga nagu sellised tunnustatud figuurid nagu Sheldrake ja Poe Molid on ja ikkagi tipptegijatega koostööd tegid on ja siis ka nende see võime nagu püsida enda mingisuguse loogilise arutluskäigu juures või nagu püüdlus nagu mingit teooriat arendada välja mingist asjast, see kukkus nagu Krishnamurti juuresolekul kokku, sest et need küsimused käisid niivõrd nende enda hinge, nende enda inimeseks olemise pihta justkui, et nad ei luba, see Krishnamurtiga vestlemine ei luba sul minna mingite teiste autorite maailmadesse avastada sealt mingid väiksed faktikillukesi ja siis neid kokku laduda niimoodi huvitavatesse, erutavatesse konstruktsioonidesse, vaid see vestlus on väga sõike nagu, noh, võtab nagu jõuetuks mõnes mõttes, et miks ma ütlesin algusest juba, et ei ole rekreatsiooniline autor, et ta ei luba sul püherdada mõnusalt ideedes, vaid ta ikkagi kutsub sind, noh, ennast avastama väga, väga tõsiselt.
Ja see on sõike... klassikaline meetod võiks siis öelda, et mis praegu on hästi võõristav, võibolla peab hästi palju joonealused ja viited olema, et aga see on just see klassikaline, nagu, no, ma ei tea, üks ta kõik kuhu ühiskonda tagasi minna, kuidas õpetamine käis, et sa tegeled mingi teemaga, sa lähened ühele samale asjale erinev nurgalt tuled tagasi, kui sul on rohkem teadmise jõuad tagasi, et see on sõike nagu spiraalis liikumine.
No seda wisdom tradition mängi sõukene vist või nimetatakse seda ka või?
Ma ei teagi.
Sellist mõistet ka ei tunne. No ma saan öelda selle mõttes, et ma mõtsin just enne, kui siin ütles oma selle lause, et mul on siin mingid lehed on ja märkmetes, mida ma umbes nende arutelud ajal tegin ja need ei ole mul kaugeltki pähe õpitud märkmed, sest et noh, seda asja, mida need edasi üritavad anda, ei saagi pähe õppida, aga lihtsalt, et need tegelikult saaks koondada need kuus lehekülge siin ka mingisugusele ühele leheküljele või isegi vähemale alale kokku, lihtsalt need on väga erinevad viisid, erinevad nurgad, kuidas ühele samale asjale läheneda, et ega need teemapunkte Krishnamurtist arutledes ei olegi üldse palju, lihtsalt neid lähenemisviise, kuidas muuta seda tema, noh, edasi antavad mõtet arusaadavaks, need lähenemisviise on siis hästi palju.
Aga hästi, me oleme see Krishna pooltunni, kes on läinud, et oleme Krishnamurtiga valdavad tegelenud, et poomist on meil kui omalete saade olnud, et teist pooltundi poomile pole mõtet pühendada, aga öelge oma arusaamine ka, et kui me jutt on Krishnamurti ja poomi dialoogidest, et siis vähemasti teeme ühe ringi ka poomile peale, et mida ta teie jaoks mida ta teie jaoks, või noh, teie arusaamine poomist, nii palju kui on kvantfüüsikas võimalik üldse aru saada lihtsalt sorelikel.
Võibolla vaadatakse minu otsa seda, et ma nagu füüsikaga natukene tegelenud ja võibolla isegi see põhjus, miks ma tegelen füüsikaga natuke on poomist nagu inspireeritud natuke isegi.
Isegi nii, jah?
Jah, võibolla isegi ütleksin isegi nii, ma ei mäleta seda momenti küll, kus ma otsustasin mingit füüsikat ülikooli tasemel natuke õppida, aga ütleme paar aastat. Aga see ikkagi poomi need teoreetilised kirjatükid minu kätte jõudsid ja ma sain aru, et mul on vaja vähemalt 6 aastat veel vist õppida, et aru saada neist üldse, mida ta üritab füüsika keeles öelda. Mis tõttu seda nagu teemat võibolla ongi õigem, kui räägivad siin näiteks ala Jaak Ikas ja sellised inimesed, mida see füüsikas tähendab. Ja selleks tõesti soovitan seda saadet, mis on nagu väga äge füüsika lühikursus, see sama Infinite Potentiali saade, eks ole, siin samas saatesarjas. Aga mida ta tähendab nagu minu jaoks nendes vestlustes, ma saan seda öelda küll, et miks on minu jaoks oluline mitte see, mida Krishnamurti üksi rääkis kuskil pedestaalil istudes, noh, selle mõttes jällegi õpetaja tunnus, et ta istus ikkagi kuskil mingi trooni peal ja mingi 300 inimest kuulab siin, siis selge, et sa oled ikkagi õpetaja, eita seda või mitte, aga poom nagu kuulas teda ja väga vajalikel hetkedel, kui Krishnamurti vajus mingisuguse roosasse mutta nii öelda, roosa muda tähendab siis seda eneseabi muda, mis on kõik see kirjandus täis, kus räägitakse igasugustest väga üldistest mõistetest, millel on võimatu nagu sellist, noh, et nad nagu just kui kasutas mõisted, mis oma vahel täiesti vastanduvad kahes erinevas kontekstis, et kasutas sama mõistet näiteks kahes eri kontekstis ja siis Poom oli nagu see, kes oma teadlase pilguga ütles talle, et või noh, tõmbas teda nagu nii-öelda maa peale tagasi, ütles, et kuule, et need mõisted ei ole võimalik praegu ühildada, sinust ei ole võimalik aru saada. Väga lihtsalt öeldes oli see, et see 10% ajast, kui Poom rääkis, siis ta kas võttis kokku mingi Krishnamurti mõtte, mida ta oli üritanud küsimustega seal pool tunnikest noh, nagu avada.
Aha, nagu
et, jah, et ma sain aru on ja nüüd siis pani selle väga selgesse keelde, millest näiteks mina ka tava inimesen aru saan.
Mm-hmm.
Et Krishnamurti ise näiteks ma neid raamatuid väga ei väärtusta, mis tema on kas tema isiklikud monoloogid või siis kus ta kirjutab päriselt, et eesti keeles on see üks ja ainus vabadus, mis on Krishnamurti autorusel sündinud raamat ja siis vabanemine teada olevast, mis on tegelikult tema monoloogide ümberkirjutused, eestikeelsed tõlked, et neis mõlemis on neid auke hästi palju, kus ta jääb nagu ise oma sellesse rattasse ringi käima, nagu sa ütlesid Siim, et sa nagu kasutad meetodina seda, et sa lähened väga erinevate nurkadelt, aga tema võib-olla ise ei toosa seda essentsi välja, mida Poom suutis nagu kuidagi hästi ilusti välja öelda. Et minu jaoks need lause, mis siin kirjas on enamasti Poomi laused. Kuigi ta väga lühikes osa ajast rääkis, aga tema suutis niimoodi välja öelda, et ma saan
võtis ka kokku asjad.
Ja just niimoodi. Et tema on see nagu, kes sellemas Krishnamurtit täiendab.
Ja see tõlgib meile arusaadavasse keelde.
Võtaks niimoodi, et ta on mingisugune interpreet seal vahel tõesti.
Jah, ja, huvitav.
Tähendused teejuhid.
Kui Krishnamurti küsib umbes üle 100 korra Poomilt, et is that an idea or an actuality, et kas see on nagu idee, mis me praegu siin rääkisime ja tegime või see on tegelikus, siis meie jaoks me peame tunnistama ilmselt on see suhteliselt idee on ja ja see, kuidas nagu positiivselt ka saate kuulajale, et kuidas nagu see positiivselt saab siin mõjutada see seeria, mida nagu Krishnamurtit või Poomi kuulata, siis see lihtsalt õpetabki küsimus esitama. Ja see, mis sa nende küsimustega nagu teed on ja see ongi sinu enda teha lõpuks. Selles mõttes on ta nagu väga, väga hea nagu pedagoog. Ja nagu mõtlesin.
Ja väga siuke jälle taaskord nagu mässa ja sellepärast, et praegu selline klassikaline õpetamismeetod on ikkagi see, et tootab palju viiteid. Noh, kui võtta jälle Jung, kes on siis vahepeal tulnud, et siis mida Jung tegi, oli põhimõtteliselt see, et ta oma selle tegeliku eesmärgi lihtsalt varjutas tohutu teadusliku aparatuuri alla. Kuigi ta tegelikult tahtis öelda jälle hoopis noh, palju lihtsamaid asju võibolla, mitte lihtsamaid asju, aga et see eesmärk oli teine, aga et lihtsalt, et sobituda siis oma aega.
Nojah, kuivõrd ainuke tõsiselt võetav teadmine praegu on, üritatakse meile väita, on teaduslik teadmine, et siis kui sa tahad olla tõsiselt võetav, siis sa pead seda kogu seda, seda, et kõik need vajalikud kuljused oma lugudele külge panema, et üldse, ja noh, selle varjupooleks on see, et igasugune jamps, kui see paneb endale kuljused külge viidete ja mille näol siis on
selle kohta on mitu saadet
on just kui teaduseks.
Ma leidsin veel ühe, ma olen välja kirjutanud Aldo Saksli tsitaadi, kirjutab kuskil Krishnamurti kohta, et mida Krishnamurti teeb, et Krishnamurti ütleb siis, ma ei tea, siis lugejale või kuulejale, et ma näitan sulle kurbust ja võimalust selle lõpetamiseks. Ja kui sa neid tingimusi ei taha täita, ei taha valida seda teed, siis istu oma kurbuse otsas edasi. Noh, Aksli üritas ühe lausega siis kokku võtta, mida Krishnamurti tahab saavutada. Ja lõpetseks me peaksime nüüd vaikima.
Kindlasti. Võta sa nüüd kinni, jah.
Et jah, et jõuamegi kohta, kus nagu justkui välised viited on nagu jõuetud selle sõnumees ja ega me nagu jutusaatega ei saa ju anda edasi seda, mis ta üritab öelda, aga on nagu Siim ütles vahepeal, et tasub vaadata neid videosid, kus ta on nagu inimesena seal räägib, et see kirglikkus, see ei ole nagu selline akadeemiline kirglikkus, vaid see on ikkagi, tema jaoks on nagu tegemist ikkagi häda olukorraga, et ta ei suuda Poomile seda selgeks teha, et ta nagu reaalselt nagu tunneb seda kobrat toanurgas, et see nagu istub seal, et see on ohtlik ja me peame sellest kuidagi nagu hakkama saama sellega, aga lihtsalt ei saa hakkama ja ta on nagu jõuetu vahepeal nagu elab seda läbi, et ta on tohutult nagu sellemast kaastundlik on ja tõesti.
Ja, ta ei ole filosoof, kes lihtsalt tahab
oma ideed
läbi nämmutada, vaid tal on reaalne vajadus, tung tahe. Ja muidugi veel kõrvale põikane, et kui me siin räägime Bergsonist ja Sheldrakeist ja kõikidest nendest, ma kujutan ette, et kui mõni filosoof kuulab nüüd akadeemiline, nagu meil on, et nad praegu krigistavad hambaid kõike.
No, aga mis seal...
Aga see Jungi viide oli sellest hea, et siin oli...
Osad võib-olla krigistavadki, aga nende vaavad, need kuulavadki üldse, kes tahavad hambaid krigistada. Need...
Jungi viide oli hästi hea, et ta nagu jah, pidi nagu jah, need kuljused külge panema ja tegelikult ta tahtis ju väga sellist hereesiat lause kirjutada nii-öelda teadusmõttes, et lihtsalt oma kogemusi kirjeldada ja need kuidagi hästi autentselt kirja panna, mitte mingisuguseid viiteid sinna luua. Et ma ise kogen, näiteks olles ka mingid ülikooli tasemed läbinud, et nagu see on ikka tohutult koormav, et kui ma olen teinud oma mingid uurimused mingi kogemusliku asja põhjal, et näiteks ma käivitan mingisuguse haridusliku protsessi, kus on inimesed päriselt oma naha ja karvade ja hingega seal sees, ja siis ma pean nagu sellest akadeemilist tegelikust looma, mis siis on nagu see mõõdetud, et kas need inimesed on sellest nagu päriselt kuidagi kasusanud, kas nad on targemad, kuidas sa seda mõõdad. Ja see nagu mõõdetavus nagu tundub nii triviaalne küsimus selle juures, et üks õpetaja ütleb mulle, et see on kõige ägedam asi, mis ma olen teinud. Et sa ei saa seda sinna sisse panna akadeemilisse uurimusse, eks ole. Et see taandub sellele, et see akadeemia nagu pärsib seda mingit, millega autentse nagu kirjeldamist või käsitlemist üldse.
Paned viiten alle, siis pärast paned kasutatud kirjandus, et suuline teave.
Aga see viib ikkagi sinna tagasi Galileo mõttes, et kui on Excelis, on olemas, kui ei ole Excelis, ei ole olemas. Ja seetõttu tegeleme ainult Exceliga. Ja nüüd me oleme jõudnud ilmselt olukorda, Galileo ajal oli võib-olla Excel ja mis see ja tahes ei ole, mida me nimetame reaalsuseks, oli seal võib-olla väike vahe sees, aga nüüd on Excel ju läinud tegelikusest tarvab teab puhuda. Ja ma arvan, et see ja mulle väga meeldis see kobra kujund käis siin mitte korda läbi, et Krishnamurti näeb kobra seal nurgas.
Suga tunne nagu ta reaalselt higistab seal sellepärast, et ta näeb seda kobra.
Ja üritab seda kuidagi poomiga lahendust leida, et mulle seda juttu kuulates, ma mõtlesin kogu selle satsile siin palli peal, mis meil siin on nüüd 7 või juba 8 miljardit. Et eks me siin kogus minust tundub, et näeme seda mingisugust 70 kilometri kõrgus kobra siin kerkimas.
Aga me ei näe teda piisavalt selgesti, et tuvastada seda enda sees oleva nagu asjana, et see kobra oma sabapidi on nagu iga inimese peas.
Just nimelt. Sise- ja väliskobra siukene sellesse jutsin tõenäoliselt käib, ma kujutan, et või.
Mul tuli täitsa selline õnnise mõtte koht selle kahe tunnise maratoni päeva, et praegu, et mõelda, et mis on see kõige abistavam asi, mida ma ise nagu siit ära minnes nagu...
Positiivne programm,
mis on minu positiivne programm selle kõige põhjal, jah, on see, et lihtsalt olla piisavalt selline vastuvõtlik sellisele kontseptsioonile või infole, mis kui ma näiteks mõtlen ikkagi, et enamus infost, mis minu ruumi nagu siseneb, on suhteliselt suures osas teaduslikult verifitseeritud info, et on mingid viited ja kolinad ja mõõtmistulemused juures ja siis kui keegi kirjeldab seal mingit sellist täiesti spirituaalset kraami, millel ei ole neid viited juures, siis see kogemus, nagu mis me siin kõik üritame nagu läbi käia või räägime, millest me räägime, see nagu muudab mind palju avatumaks selle suhtes, et see on pannud mind väitma nagu oma nii nagu kaastöölistele koolis kui ka igasugustele teistele vestluskaaslastele, et teadus on lihtsalt üks ususüsteem. Et sisuliselt on ta ikkagi kulmineerunud sellena, et seal on väga palju selliseid dogma tähendab siis seda, et piisav hulk inimest on andnud sellele oma allkirja, et jah, me oleme kahe käega selle poolt, et ta ei ole mingi negatiivne nähtus, et dogma on erineval ajal erinev asi, erinev mood.
Sellest ei saa üle ka, jah, et dogma ei ole tingimata ju negatiivse varjundiga.
Jah, et dogma on lihtsalt see, mida piisav hulk inimesi aksepteerib.
Me ei saa iga hommikul oma olemise aluseid üle vaadata.
Dogma on ka see näiteks, et me aja väikesed lapsiautudega ülekäigurajal alla, et see on ka dogma on ja selle mõttes. Ja see on täiesti õigustatud dogma.
Ja oluline see, et see meeles pidada, kus tuleb see väga oluline, mõist on meeles pidada, kus on selle sõna tüvi, et see on doksa, ehk on siis arvamus,
arvamus,
mis Platonil vastandub noesisele, mis on siis teadmine, ja. Kindel teadmine, mida me saame täna haarata end või mõistusega.
Ja minu tahangi öelda, et see nagu avabki seda, et see, millest need mehed räägivad, on mingisugune, kas Poom räägib füüsikakeeles sellest on, et on varjatud konstant võrrandite taga või varjatud muutuja, mis üritaks põhimõtteliselt teha füüsikutele selgeks, et on midagi, mida te ei suuda mõista, sorry mehed on, et te võite mõõta ja need vastastik mõjud ja kõik neli erinevat vastastik mõju täiesti täielikult võrranditega kirjeldada, aga alati on see võrrandi lisa, see plussmärgiga mingi asi seal juures see muutuja ja see on see varjatud reaalsus, mis meid kõiki mõjutab, aga milleni me saame ainult siis, kui me oleme piisavalt head inimesed nagu, no, kuidagi nagu elamisele sees lihtsalt kogeme seda, et see ei olegi mingi asi, mida saaks kirjeldada teadus ja kõik need inimesed, kelle nimed on täna läbi käinud, just väidavad seda, et on midagi peale selle materialistliku pildi, et mind on see nagu lihtsalt avanud selles mõttes ja kui rääkida nendest sõnade algtüvedest, siis mis nad nagu mingis jällegi teises vestlus seejärjest Poom ja Krishnamurti seal arutavad, et Poomi väga huvitas ka keel, lingvistika, et ta tahtis keeleliselt korrektne olla ja uuris neid sõnatüvesid etümoloogiat väga põhjalikult järgi. Ja mis nad nagu mõlemad toovad välja, mul on meelde jäänud see kaose ja kosmose teema, et kosmos ei tähenda midagi muud kui tegelikult korda. Ja kaos tähendab lihtsalt korra puudumist, et see on jällegi üks mõiste, mida siin selles keeleruumis saab kasutada.
Ja Sheldraki nimi käis siin mitte korda läbi ja selleks jätkuks selle sinu mõttele, et ühes küljest teadus on üks uskumuste süsteem või usk religioon, aga siis teises küll tema rõhutas just seda kahetisest, et on ühes küljest meetod on parim, mis meil on.
Ja.
Ja aga teises küljest on ta ka kivinenud maailmavaateks, et seal just seda kahetist loomust on siin
ja siin tuleb see sama asi aduda. Välja tuleb sama asi välja, mis me alustasime ajast on, et on see kronoloogiline või astronoomiline aeg ja on psühholoogiline aeg. Psühholoogiline teadus on siis see, mis on see teadus, mis jäädustub meis meie enese hinnangutes, enese kuvandis, mina olen see teadlane, mina olen selle avastanud, mina olen nagu sellise koolkonna esindaja. Ja on see astronoomiline teadus, mis tegelikult on meetod on ja puhas meetod. Ja samamoodi inimene saab ka oma mõtlemist, ehk siis kasutada samamoodi, et kas see mõtlemine on miski, mis on sinu jaoks nagu meetod, et maailma mõista, et ma saan aru, et sa laud on valge, sinine ja must ja et see minu ees on mikrofon on ja et ma saan sellest aru, see on mingi fakt on ja mida ma vaatlen. Aga samas nagu see nende igasuguste vaimsete nagu mina piltide ja igasuguste minu pihtatundi info nagu jäädustamine ei pane mind, ei hakka nagu ise minu sees elama mingit elu, et igasugune solvang tegelikult ju reageerib juba enne kui sina jõuad siis seda peatada. Et see ongi see, et noh, jällegi võtame siit ühe Poomi tsitaadi veel enne kui me lõppu jõuame, et ta ütleb seda, et ma kohe otsin selle üles. No okei, okay, ma ei hakka seda võibolla otsima. Ühesõnaga ütleb seda, et see inimese no mul ilmselt ei tule see nii ilusti praegu pähe, kui ta seda suudab öelda.
Võib ka konarlikult ei ole.
Ja võib ka olla ka väike paus siin, aga ei juhtu ka midagi.
Ja, et väike paus, nagu nii palju rääkida järjest, siis hakkavad mõttelüngad ilmuma. Et nad ütlevad põhimõtteliselt siis seda, et No ikkagi ma jõuan natuke triviaalsete nagu nende mõisteteni, ma tahan võib-olla seda natuuri ikkagi paremini nagu saada kätte. No üks asi, mida ta ütleb selle teadmise kohta, inimese teadmise kohta on see, et see tundub just kui mingi asi, mis istub seal ja ootab, et mina temaga midagi teeksin. Aga tegelikult on ta nagu ekstreemselt aktiivne, et ta tegutsebki selle minevikus saadud nagu teadmise pealt või selle põhjal. Aga võib-olla siin ma lähen juba nagu võssa ära, et kui ma nagu üritan väsinud peaga siin.
Aga me lähme vist tagasi jälle. Mm-hmm. Lähme tagasi jälle.
No jah, aga võib-olla teeme, siis tõmmame siin, me oleme siin nüüd peaaegu, vaatad, 2 tundi jälle saab kohe täis, et tärsku tõmmame siis siin joone alla, et see tundub, et 2 tundi olevad siuke piir, kus...
Mm-hmm. Mõtlemine saab päriselt otsa. Äkki peaks seda meetodit praktiseerima, et inimesed jõuaks valgustumiseni, et piisavalt kaua ennast tühjaks rääkida, siis ei olegi enam ühtegi mõtet ja oledki vaba.
Seda on praktiseeritud.
No rääkimine, omavahel rääkimine on ikkagi palju parem kui üksteise Facebookis tümitamine, ma seda julgen küll, et see on kindlasti üks võimalus, kuidas selle kobraga, sise- ja väliskobraga toime tulla, mulle tundub. Et tõmbame siis joone alla täna selle jutuajamisele, et oli suur rõõm teiega siin 2 tundi. Tubastes tingimustes aega veeta, et puhas rõõm, aitäh tulemast Siim Lille, aitäh tulemast Joonas Nahkur. Või nüüd siis 99. Saade täna rääkisime David Bohmi ja Krishna Murti vestlustest, mida siis, mis on see 144 tükki on nüüd salvestatud umbes.
Siim ütles selle arvu välja kuskil teha leidis.
Ja, noh, need on palju.
Vestlus on ka kuskil roosi ajas kuskil hästi palju.
Küllab,
ja.
Ja nüüd on siis plaan selles, et järgmisel nädalal on eetris 100. Saade, mille siis praegu on plaan salvestada Tallinnas ja otse saatena ja esialgne plaan on kutsuda siis saates Mihail Lotman ja Mihkel Kunnus ja rääkida vendadest Karamaasovitest, tundub olevat selline 100. Saate jaoks vääriline teema, mitte et see ei oleks olnud. Et,
seda olete kaua aega tahtnud teha, ma olen kuulnud, et see käib sul tihti läbi viitele, et eks vendas Karamaasovit?
Jah, Karamaasovit on olnud minu jaoks väga oluline raamat ja ma olen ta valinud järgmise Epsis seda oluliste raamatute kursusesarja ja sel semestril tegime Moby Dicki, mis on olnud väga huvitav avastamisretk. Ja noh, nüüd tundub, et on natuke ametit õpitud, et võib-olla võib selle suure tükki ka ette võtta. Et igates on olnud see väga suur huvitav avastamissõit ja sõnane vestlus oli osa sellest, nii et ma tänan teid.
Aitäh kutsumust.
Tänan kõiki, kes kuulasid, tänan kõiki, kes on selle üldse võimalikuks heinud, sest see on kõike muud kui enesest mõistetav, et me siin saame niimoodi 2 tundi järjest lobiseda. Et aitäh ja
aitäh, et sündid alasid sellele.
Ja.
Tähendused teejuhid.